Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shovot hokimi Obod mahalla doirasidagi buyruqni bajarolmagan rahbarlarni kaltakladi. Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarimaga tortildi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalarga ko'cha supurtirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib tut, deb butun devasta qilib, niyasi qaynab ketdi ularni 2 soat olib o'tirdi ularga.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 19-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'laganlik haqidagi kvitantsiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani katta inspektori mayor Ismoil Husayinov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo to'lash to'g'risidagi qarorda Otabek Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarining 78 bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 kilometrdan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilganligi yozilgan. Eslatamiz, Ozodlik radiosi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov katta tezlikda Tesla mashinasini boshqarib borayotgani videosini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda prezidentning 18-iyulda imzolagan qaroriga muvofiq mamlakatga olib kiriladigan elektromobillar uchun aksiz solig'i yanvar oyidan bekor etiladi. Boshqa guruhdagi mashinalarni mamlakatga olib kirish uchun amalda bo'lgan 30%lik aksiz solig'i to'lash tartibi o'z kuchida qoladi. Endilikda elektromobillarni O'zbekistonga kirishda faqat 20%lik KKS va bojxona yig'imlari uchun haq to'lanadi xolos. O'tgan asrning 90-yillar boshida O'zbekistonda yengil mashinalarni ishlab chiqarish uchun yuqori import bojlari va aksiz soliqlari belgilangan edi. Hukumat bu proteksionistik choralarni mahalliy avtomashina ishlab chiqaruvchi korxonalarga ichki bozorda monopol holatini ta'minlash bilan izohlagan edi. Biroq kuzatuvchilar bu ularning samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishlarga yordam bera olmaganini aytishadi. O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiylari mamlakatda go'sht narxining yuqorilab borayotganiga monopoliya sababchi ekanini aytishdi. 19-iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'mita raisi o'rinbosari Abror Akbarov bu haqda ta'kidlar ekan, go'sht qimmatlashiga monopoliya sababchi deb aytdi. Go'sht bozorlarini ko'pchilik qassoblar o'z shaxsiy monopoliyasiga aylantirib olishgan, dedi Akbarov. Shu kunlarda O'zbekistonning ayrim bozorlarida go'sht narxi 60 ming so'mdan oshib ketgani kuzatiladi. Uning aytishicha, hozirda qo'mita tomonidan go'sht narxining shu kabi sun'iy yo'llar bilan oshirilishiga qarshi bir qancha choralar ko'rilgan. O'zbekistonda o'rtacha bir yilda kishi boshiga go'sht iste'moli 10 kilodan 50 kilogachani tashkil etadi. Xalqaro mavzular. Eron rasmiylari Britaniyaga tegishli tanker xalqaro dengiz huquqi me'yorlarini buzgani uchun to'xtatib qolinganini bildirdi. Ular iddaosicha tanker baliqchi kemasining falokat signaliga javob bermagan. 19-iyul kuni eslatamiz, Islom inqilobi soqchilari korpusi Xormuz bo'g'ozida Britaniyaning Stena Impero tankerini to'xtatishgan edi. Eron axborot agentliklarida ta'kidlanishicha, tanker xalqaro me'yorlarni buzgani sababli uni ushlashga qaror qilingan. Stena Bulk va Northern Marine Management kompaniyasidan ma'lum qilinishicha, hozirda tanker Eron sohillariga olib o'tilgan, kema bortida 23 kishi bo'lgan. Xalqaro maydonda qisman tan olingan Kosovo Respublikasi bosh vaziri Ramush Haradinay juma kuni lavozimidan iste'fo berdi. Hagadagi sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro sud uni harbiy jinoyatlarda gumonlanuvchi sifatida mahkamaga tortilishini ma'lum qilgan edi. Haga tribunali ma'lumotiga ko'ra, Haradinay Kosovo hududida tinch serb aholisiga nisbatan qatlom va qiynoqlar qo'llashda gumonlanmoqda. Ushbu jinoyatlar 1998-99 yillarda amalga oshirilgan. O'sha paytda Haradinay Kosovani ozod qilish shtabiga rahbarlik qilgan. Prishtinada o'tgan matbuot anjumanida Haradinay bosh vazirlikdan ketish qarorini izohlar ekan, hozirgi vaziyatda bosh vazir kursida o'tirish Kosovaning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Haradinay o'z navbatida Haga sudiga gumonlanuvchi sifatida chaqirilayotganini ham eslatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi 18-yil kuni Obod mahalla dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan majlisda bir qator amaldorlarni kaltaklagani va haqoratlagani haqida iddialar kelmoqda. Bu haqda majlisda bevosita qatnashganlar ayni paytda hokimdan kaltak yegan mulozimlar bir-biridan mustaqil ravishda ozodlikka xabar berishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18-iyul kuni Shovot tumanidagi Do'stlik kasb-hunar kolleji oldida kechki soat 8lar atrofida bo'lgan majlis qatnashchilarining ozodlikka iddao qilishchi, Obod mahalla dasturiga kelgan Shovot tumani markazidagi 72 xonadonning shifer qilinmagani va fasadi bo'yalmagani hokimning jahlini chiqargan. Bu xabarni matbuotga chiqargani uchun jazolanishdan cho'chib, ismosh qilinmasligini so'ragan shovotlik mulozim o'zining hokim qahriga uchrab kaltaklanganini iddao qiladi. O'z vazifamni sidqidildan bajardim, lekin tuman hokimi hurmatli Otaxonov Hakimboy Obod mahallaning 18-iyul kuni kechki razborida hammaning oldida meni va yana 6 kishini nega uylar shifer qilinmagan deb do'p bosladi, dedi Shovot tumani idoralaridan biri rahbari. Suhbatdosh hokimning bu qadar zo'ravonlikka borishini kutmagani uchun kaltaklanish voqeasini videoga yozib olishga ulgurmaganini bildirdi. Ozodlik bir-biridan mustaqil ravishda gaplashgan ayni majlis ishtirokchilaridan yana 4tasi hokimning majlisga chaqirtirilganlarni kaltaklaganini tasdiqladi. Shovotda amaldorlar kaltaklangani haqidagi iddao yuzasidan Ozodlik Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning o'zidan izoh ololmadi. Shovot tumani hokimining Ozodlik bog'langan muovini Bahrom Otajonov 18-iyul kuni Obod mahalla dasturi qanday bajarilayotgani bo'yicha maxsus o'tkazilgani va ayrim amaldorlarga tanbeh berilganini tasdiqladi, lekin Otajonovga ko'ra Shovot tumani hokimi majlisda hech kimga qo'l ko'tarmagan va haqorat ham qilmagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kamsitishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'tgan yil Oqqo'rg'on tumanida 6 mulozim va fermerning suvga bo'ktirilishi va mashina oldiga solib choptirilishi voqeasidan keyin bu harakatni sodir etgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olingan edi. 2017-yilning sentyabrda esa Sayxonobod tumani hokimi paxta terimiga kam odam chiqargan maktab va kollej direktorlarini do'pposlagan edi va voqeadan 6 oy o'tib hokim lavozimidan olingandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mushtumzo'rlik davlat siyosatiga qarshi ekani, o'z xodimlariga qo'l ko'targanlar jazosiz qolmasligi haqida aytib keladi.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarima to'ladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 19-yil kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'langanlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani MAP katta inspektori mayor Ismoil Husaynov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorda Otabek Muhammadaliyevich Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarini 78 bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilgani yozilgan. Qarorda Umarovning mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida, ya'ni 1,824,570 so'm jarimaga tortilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi inspektori qarori va jarimaning to'langani haqidagi to'lovnoma bilan bir qatorda Umarov o'z huquqbuzarliklarini ko'rsatgan jurnalistlarga minnatdorchilik bildirgan. U o'zining Instagram sahifasida bu haqda shunday deb yozadi: Kuni kecha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda men bilan bog'liq videoning tarqalgani prezidentimizning ochiqlik va so'z erkinligi siyosati amalda ekanini ko'rsatadi deb o'ylayman. jurnalistlar va blogerlar haqiqatan ham real hayotimizda bor muammolarni ko'tarib chiqayotgani quvonarli. Sizlar jamiyatda ro'y berayotgan voqealarga befarq emasligingiz, odamlarning mavqei va lavozimidan qat'iy nazar tanqid qilayotganingiz bizni o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashga va tartibga rioya qilishga chaqiradi. Bugunoq barcha jarimalar to'landi, qonun barcha uchun barobar. Shu fursatdan foydalanib, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining jonkuyar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasida. 18 iyul kuni Ozodlikning Ozod Life dasturida prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Umarovning Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi aks etgan videolavha namoyish etilgan edi. Umarovning o'zi Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi tezlikni qonunda belgilangandan 3 barobar balandga, soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rildi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam ko'rdi. Lekin mahalliy ommaviy axborot vositalari bu mavzuni tilga olmadi va videoni ko'rsatmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida Ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor, ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi, sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'ligi uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esida, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Dastur davomida Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq, deb butun devosta qilib, niyasi qaynab ketdi ularning 2 soat olib o'tirdi ularga.
Ozod mikrofon. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i shaxsiy adovati tufayli meni ishdan bo'shatdi.
Muhtaram prezidentimiz shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib ketishim kerakmi endi?
Taxiatosh IESida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Shveytsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Afg'onistonda o'zbek ayoli mustaqil inson huquqlari komissiyasi raisi etib tayinlandi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va mirobularni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva va fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari Ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib, jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlanadi turdi, boshlangandan keldi, o'sha o'rchadimizga keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Adina duplikat qilib so'rilyapti, u buni biz bo'lga kishan solindi. Olib bizni avtobusga mindirdi. Keyin qolganini bilmayman, avtobusga keyin 2 soat, bundan 2 soat seminar bo'lib kelgan.
Keyin avtobusni qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zi. Seminar tugagan ketdi. Seminar tugagandan keyin bizlar to'g'ri ichki ishlar aroqni idorasiga yetishdik. Erga oqshomgacha o'tirdik, keyin qaytib keldik. Tepada tushuntirib qatyapti.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'yichi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham shu hududga mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh mirob bilan kelamiz, uch mirob boshlanishi bilan olib chiqib ketdida, bizlar uch mirobga qatnasholmadik. Bizlarni shu olib borib avtobusga qavab qo'ydi. O'zim bizdan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib kelib qo'ydi. Gapirishdan ham gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq. Dedi birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, bilasa fermerdan ko'p. Har bir kimga 2 ta milisa to'g'ri kelyapti degan. Milisa ko'rgan odamlar milisalar seminar o'tkazib deydi. 50 grad issiq umuman kirib butun zavosa qilib miyasi qaynab ketdi odamlarni 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003-yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019 mana shu yildagi 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kombaylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud emchisi ruxsat qildi, keyin g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik. 4-inchi arpa chiqdi. Arpani keyin mana bu ustida turgan bizda har yili nima qo'yiladi shu nazorat tartibidan shuni o'zlashtirmasin bu degan tartibdamiz. Biz endi fermermiz, shartnomani shartlarini bajaramiz. Man u mana bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat haligi nima aksioner obshestvom bilan. Shartnomam yo'q bu uchun ekilgan chorva uchun desam unga qaramasdan bular keldida ichki ishlar xodimlari keldi buni nimaga olib ketamiz deyishdi. Chorva oziqani kuchli oziqani yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanini buni ham tortib olishdi. 9 tonna 860 kilo olib ketishdi.
Fermer 2018-yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi.
O'sha 2018-yil avgust oyida haqorat qiluvdi. O'shani ustidan men Ukrainaga ketishdan oldin ichki ishlarning nimasiga murojaat qildim portalga, keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazdim. Men to Ukrainadan mollarni olib kelganimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishining yuragida alamzada qolgan, adovat qolgan. Mana shuni adovatini mana kelyapti, jinoyat kelyapti. Bu kishiga hozir o'sha 2-3 ta mavullari Anvar degan mo'g'ullari, keyin o'sha Oyadbek Safarov degan mo'g'ullari ham ushiga qo'shilib turibdi. Uchastkava ham qo'shilib turibdi. To'rttasi bizga nimada turibdi? Shaytir turibdi. Agar imkon bo'lsa kallamizni tashlasa.
Deydi fermer Akromjon Novotov. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'sharovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19-iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim. Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
İçki işlerde işleyen ben eke. Yozyovon, ahir yüzyovon Yozyovon tumani içki işlerde işleyen. Raflayti inspektörüydü.
Unvanı işçi?
Unvanım kapitan. İçki işler ve hazırlığı eke demeyense mitirgen ben. Yurist ben eke. Hukşun olsun. Ege Yozyovon tumanında 17-3 oy var. Raflayti inspektörü. 2017'de kursat kişiler boyunca, kalın gençler boyunca ikinci orunda turgen mi? 2018'de üçüncü orunda turgan 17 Tüçevski oydu. Keyin 2018-ci yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirib, fuqarolik sudi qo'yilgan paytimda. Zamnachanlikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda tugab qolganimda oilaviy masala bo'yicha chaqiruv oldiga. Men ertasiga ketsam, Rishton tumani boshlig'i podpolkovnik Hozakbar Toshpo'latov nima aytdingiz? Shunaqa muammo chiqib qoldi dedim, zamdan so'rab ketdim. Shaxs tarkibida ichida katta yoki kichikda oldida baqir chaqirdi, shaxsiyatim yetaydi.
Nima deb tegdi?
Ha, respublikada baqir chaqirdilar. Hozir shaxs ketib yo'lda aytdim, hamma ichida baqirmang menga dedim. Sen keyin meni so'kinding deb turib, nima zamlar bilan kelishilgan holda dalolnoma tuzib turib, menga qaysan yazosini berdi aka. Shunaqa bo'lib turib, sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka. Hududda fuqarolarga noroziyatchilik keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini osonroq tinchligini ta'minlaganman aka. Hududning poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IIB boshlig'i kelib turib, jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga. Kelsa, Yozyovon tumani IIB boshlig'i Hojiakbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti, qilib turib beryapti meni.
Siz o'sha paytda kasalxonada bo'lgansiz.
Kasalxonada edim, qog'ozlarimgacha bor. Xizmat surishtiruv qildik, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki UDDagi poliklinikada biz kartamiz bordi, shef. Kartani ham bunday qarasa tisulaygacha chiqaradi.
Qanaqa kasal bo'lgansiz?
Ichki tarov qoldim. Noyabr oyida boshida yig'ilish o'tkazgani kelyapti, men sababsiz qilib beryapti. Hozir kratosh bo'lyapti, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Kim aniqna bo'lib, aka sababsiz kelmayapti. Turib shahodatlashga chiqardi. Attestatsiya komissiyasi bor, Farg'ona viloyati. Attestatsiya komissiyasiga chiqaruvdi, attestatsiya komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti endi? Aka boshlanganda menga xabar beryapti, aka. Muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloq qilish bo'yicha qarorlari chiqdi, aka, farmoni chiqdi. Bular yo'rli bo'lish kerak, sotsoqolga qarab, formaga qarab, aka, shu uchastkoy bo'lsa, misol uchun. Yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatan boralmadim, aka, buni tan olaman. Yan borolmadim aka har yig'ilishlarda meni familiyamni qoraluvchi ro'yxatga qo'shib beraverdi Hozakbar Toshpo'latov. 12 dekabr kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar 2018-yil ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramajon Mamatov yig'ilish o'tkazyapti-da qoraluvchiga qo'shib berdi oxirgisini ana shuni. Beturib udasirnamni o'zi oldirtirdi. Qoraluvchi ro'yxatga birinchiga familiyamni yozib qo'ygan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka, nima vazirlikka gempakturuvchi yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular. Aka, haqiqat o'rin topmayapti deb. Bu qara, men huquqim poymol bo'lyapti aka. Gempakturuvgacha yozdim aka, vazirlikkacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka. Shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka, misol polab qo'yganim yo'q aka, birata fuqaron ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlar chiqdi adliya sohasida, nima sohasida. Obyektivni shunday ko'taryapti-da aka. Obyektivni ko'tarib turib, uni bilan vazirlik yomonlab qo'yyapti, noloyiq qo'yyapti. Endi aka, shuncha 6 yil o'qiganman aka, 2 yil faonni o'qigan bo'lsam, 4 yil akademiyada o'qiganman aka, oson ikki o'qimaganmizda shu yer. Muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti.
Deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18 iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Manja 18 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18 iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan shoshilinch tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda Manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamog'ida 8 ta ayol o'lgan deydi shvetsariyalik advokatning Zangiota qamog'idagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamog'ida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21 koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.